muotoilussa puhaltavat uudet tuulet. Ilmastonmuutos kyseenalaistaa suhteemme kaikkeen ylimääräiseen, kauniiseen ja sen kuluttamiseen. Silti muotoilu tekee arjestamme miellyttävämmän. Tänään kuulemme, mitä vuoden nuori muotoilija 2019 ajattelee estetiikasta. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat vuoden nuori muotoilija 2019 Laura Väre ja tuomariston jäsen muotoilija Saara Rehnvall. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitoksia oikein paljon.
Design Forum Finland on jakanut vuoden nuori muotoilija-palkintoa vuodesta 2000 lähtien. Palkinto myönnetään henkilölle, joka on osoittanut uutta luovaa, eteenpäin pyrkivää näkemystä ja osaamista muotoilun alalla. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa nuoria muotoilijoita tinkimättömään ja omaleimaiseen työskentelyyn. Tämä on 18. kerta, kun vuoden nuori muotoilija-palkinto jaetaan. 5000 euron palkinto luovutetaan sinulle Laura Väre 3.9. eli tänään. Miten kuvailisit palkittuja teoksiasi?
Miten kuvailisin? aika minimalistisia, hieman huumoria, pieniä oivalluksia ja herkkyyttä.
Minkälaista huumoria?
Se vaihtelee ehkä tuotteesta riippuen, mutta osittain piilotettua ja osittain hyvin näkyvääkin.
Ja joskus jopa näiden tuotteiden nimet voivat olla humoristisia.
Joo, kyllä.
Puhutaan niistä vielä ohjelman aikana. Miten kuvailisit sitten omaa nyt palkittua estetiikkaasi?
Hyvin tällainen vähemmän on enemmän ajattelu vallitsee ehkä omassa estetiikassa, että pyrin niin kuin, että kaikelle mitä omistan, niin on joku käyttötarkoitus tai millä oikeasti teen jotain ja tykkään, että esimerkiksi kodissa on tilaa hengittää ja olla.
Sinua on kutsuttu minimalistiseksi muotoilijaksi. Miksi minimalismi viehättää sinua?
Ehkä just se, että millä tavalla tuotteesta on karsittu kaikki ylimääräinen ja siinä on vaan se oleellinen jätetty ja millä tavalla se on niinku tuotu esiin ja niin.
Mikä filosofia minimalismin takana sitten on?
Jaa.
Oletko aina ollut minimalisti?
On, kyllä. Tai näin ainakin niin kuin koen, että kyllä se vahvasti näkyy mulla pukeutumisessa ja kodissa ja kaikessa oikeastaan, mitä niin kuin tuotan. Niin se tapahtuu multa aika luonnostaan, että en ihan hirveästi edes ajattele sitä, mutta se on vaan syntynyt tähän mun ympärille, että olen huomannut, että okei, ehkä mä olenkin minimalisti.
Olet pukeutunut Marimekon mustavalkoiseen mekkoon.
Kyllä.
Onko tämä minimalismia?
No, koen, että kyllä on.
onko jotain siinä minimalismissa, joka tuottaa sinulle tietynlaista tunnetta?
Joo, kyllä se rauhoittaa mua ja tulee itsevarma olo. Ja niin, se tuo mulle hyvän olon ja ehkä varsinkin jos kotona on rauhallinen fiilis sen siisteyden ja minimalismin myötä, niin mä myös pystyn ajatustyötä tekemään helpommin. Että mä koen, että tilassa, missä on vähemmän ärsykkeitä, niin auttaa mua siinä ajatustyössä ja tavallaan niin kuin uusien tuotteiden syntymisessä.
Eli se rauhoittaa aisteja.
Kyllä, joo.
Miltä oma kotisi näyttää?
Aika vaalealta. Tällä hetkellä siellä on ehkä vähän liikaa kasveja, mutta on niihin vähän hurahtanut. Ja hyvin ehkä karsittu, rauhallinen, vaalea. Siinä se oikeastaan.
Mikä värimaailma?
Mustavalkoinen. Ja sitten näistä, no nyt on muutamat tällaiset vanhemmat kalusteet kotiutunut, niin on tullut vähän tiikki yksityiskohtaa tai sitten nämä kasvit tuo sitä väriä vähän.
Tämä mustavalkoisuus, voiko sitä myös tulkita dramaattisuudeksi? Ne on kuitenkin kontrastivärejä.
On joo, ja mä ehkä pidän sellaisesta just pienestä kontrastista, ja sitä pyrin myös omiin tuotteisiinkin tuomaan, että eri materiaalivalinnoilla ja että millä saa luotua sitä mielenkiintoa niiden tuotteiden sekä myös kodin ympärille. Että koen, ettei koti kuitenkaan ole ihan tylsä, tai mun tuotteetkaan tylsiä, että niissä on aina joku pikku juju.
Palataan niihin vielä myöhemmin ohjelman aikana, mutta haluan vielä kysyä sinulta, mistä unelmoit pienenä? Mikä oli haave ammattisi?
Mä oikeastaan aina olen tiennyt, että mä haluan työskennellä luovalla alalla. Mä kävin 12 vuotta kuvataidekouluun ja rakastin piirtää, ja mun haaveammatti oli kuvataiteilija. Et se oli hyvin pitkää, että se on siitä sitten tavallaan muokkautunut tähän muotoilijaksi, mutta kuvataiteilija.
Miltä lapsuuden kodissasi näytti?
Hyvin ehkä mun mielestä tavalliselta kodilta, että meillä ei ollut mitään sellaisia design-huonekaluja juurikaan, että ehkä perus tätä Iittala-Arabia-meininkiä, mutta ehkä sellaiset huonekalut, mitkä on itsellä jäänyt mieleen, niin on musta nahkasohva. Ja
klassikko suomalaisessa kodissa.
Kyllä, ja sitten koivunen kirjahylly, että nämä on sellaiset, mitkä meillä pitkään oli ja ihan sieltä niin kuin varhaislapsuudesta asti, että hyvin semmoinen tavallinen koti.
Sitä sanotaan kuitenkin, että koti vaikuttaa paljon meidän estetiikkamme syntyyn, eli vanhemmatkin voivat kasvattaa meitä kauneuteen tai tyyliin.
Joo, kyllä voi, ja ehkä itse enemmän koen, että mua on kasvatettu siihen itse tekemiseen ja käsillä tekemiseen ja niitä käden taitoja niin kuin hiottu, ja ehkä niin kuin tämän käden taitojen ja sitten itsenäistymisen kautta mä oon löytänyt sen niin kuin oman esteettisen silmän tai että mikä mua oikeasti viehättää.
Saitko estetiikkaan suuntautuneen kasvatuksen?
En, joo. Siis enemmän koen, että se on se niin kuin käsillä, että niin kuin tehdään itse käsillä, että on oppinut sen vanhemmilta.
Eli he kannustivat sinua.
Joo, todellakin, että kotoota on kyllä aina uskottu siihen, että tee sitä, mikä tuntuu itsestä parhaalta ja missä olet hyvä.
Tuomariston mukaan 30-vuotias Laura Väre on onnistunut tuomaan perinteiseen kalustemuotoiluun uusia tuulia. Tuomaristo kehuu Väreen työn monipuolisuutta ja omaa käden jälkeä. Helsinkiläisen muotoilijan tuotanto sisältää perinteisiä kalusteita, naulakoita ja valaisimia. Ja tuomariston mukaan uusia tekniikoita ja materiaaleja on käytetty monipuolisesti sekä innovatiivisesti. Saara Renvall, olit mukana tuomaristossa ja tässä ohjelmassa olet mukana toisena muotoilijana ja myös kommentoijana. Mikä Laura Väreen muotoilussa puhutteli sinua?
Mun mielestä hirveän hyviä pointteja äsken sanostit sun alkupuheessa ja mitä Laura tuossa puhui. Mä ehkä haluan lisätä tuohon, kun te puhuitte Lauran minimalistisesta tyylistä. Mä koen sen myös hyvin graafisena myös ja semmoisena tunnistettavana. Ja se oli se, mitä me Raadinkin kanssa mietittiin, että Lauralla on kuitenkin tunnistettava kädenjälki. Ja tavallaan se identiteetti on se, mitä me halutaan myös palkita. Että se muotoilija, nuori muotoilija on löytänyt sen oman tiensä ja sen oman tavan toimia. Ja se poikkeaa muista ja se on se, mitä me halutaan kannustaa.
Eli hänessä löytyy jo tunnustettavia vahvoja piirteitä.
Kyllä. Laurahan on ollut tosi ahkera ja Laura on tehnyt paljon asioita. Ja mä oon monen vuoden aikana nähnyt Lauran tekemistä. Ja sitten on ollut niin kuin hieno huomata, että on helppo kiite tunnistaa, että toi näyttää ihan Lauran työlle. Ja se usein on Lauran työ. Ja se on mun mielestä aina hirveän ilahduttavaa. Et meillä on hirveästi meidän arjessa ja elämässä asioita, mitä tehdään. Mutta sä et voi yhtään, sulla on niin kuin tavallaan tunne, että sä et tiedä, mistä se on kotoisin, kuka sen on tehnyt. Mutta silloin, kun sä tunnistat sen, niin silloin se on mun mielestä niin kuin hieno asia.
Mitkä ovat semmoisia elementtejä, joita tunnistat?
No Laurassa, niin kuin, jos mä ajattelen niin kuin Lauran työtä, niin totta kai se graafisuus ja se minimalismi, joo. Mutta Lauralla on niinku se, mitä sä nyt ehkä ihan vähän vaan nostit tuosta, mitä mä haluan nostaa vielä enemmän, on se, että kun hän sanoi, että hänellä on pieniä oivalluksia. Lauralla on niinku loistavia, mun mielestä aika isojakin oivalluksia.
Minkälaisia?
No mä muistan niinku aikaisempia Lauran töitä, mitkä liittyy tähän niinku naulakkoasioihin ja eteiskalusteiden uudelleenmuotoiluun. Ja mun mielestä se on Laura niinku parhaimmillaan just siinä, kun se keksii tavallaan uuden arkisen asian uudella tavalla, mikä on oivaltava. Ja niitä on, niin kuin, ei ole yksi, vaan niitä on useampia Lauran tuotannosta. Totta kai jos Lauran nettisivuja, mä kävin itse asiassa nyt katsomassa silleen, mä oon käynyt siellä tietenkin aikaisemmin, mutta vilkasin tänne lähtiessä, niin sehän on hyvin niin kuin Lauran näköinen, graafinen ja näin, ja siinä on tietty värimaailma ja tietty muotokieli, mikä yhdistää, mutta sitten kun niitä sä pysähdyt katsomaan niitä tarkemmin ja rupeat miettimään niin kuin sisällön kautta sitä, niin siellä on tosi hienoja oivalluksia ja se tekee mun mielestä Laurasta niin kuin poikkeuksellisen.
Eli myös kommentoi ajan henkeä.
Totta, siis ne on moni asia, mitä Laura on ratkaissut, on semmoisia, mitkä on tämän päivän ongelmia. Et totta kai hän on tehnyt hyvin paljon, niin kuin hyvin laajasti, että on valaisimia ja huonekaluja ja pienesineitä, mutta tavallaan siellä just niin kuin nousee niitä helmiä, että se suunnittelu ei ole päälle liimattu, vaan se lähtee sisältä ulospäin, että on joku ongelma, mikä ratkaistaan uudella tavalla.
Onko Laura Väre tyypillinen tämän ajan suomalainen muotoilija?
Eihän se ihan tyypillinen ole, kun se on palkittu. Se on vähän niin kuin poikkeuksellinen ehkä. En mä osaa sanoa. Siis, siinä mielessä ajattelen niin kuin tekotapoja, että nykyään niin kuin moni nuori suomalainen muotoilija niin on yrittäjä. Sun on pakko niin kuin tavallaan osata aika paljon kaikkia tapoja. Et ei ole tavallaan työpaikkoja, mihin mennään suoraan, niin se työpaikka luodaan itse. Ja Laurakin toimii kansainvälisesti, käy ulkomailla näyttelyissä ja on erilaisia kollektiiveissa ollut mukana, että siinä mielessä kyllä.
Olet tosiaan Laura Väre myös yrittäjä tällä hetkellä.
Kyllä.
Miten se vaikuttaa luovuuteen?
Kyllähän se vaikuttaa silloin, kun ei ole töitä, niin kyllä mä koen, että se myös vähän syö ehkä sitä luovuutta. Että sitten täytyy vaan kovemmin yrittää etsiä niitä reittejä, että mitä kautta saisi sen leivän pöytään. Mutta niin.
Saara Renvall, olet tosiaan ollut tässä palkintolautakunnassa. Ketä muita sinulla on ollut siinä mukana?
No siinä oli Design Forum Finlandin puolesta oli Petteri Kolinen, sitten oli muotoilija Mikko Paakkanen ja sitten oli tuosta Ranskan instituutista Johanna Rooman. Et meillä oli semmoinen aika hyvä porukka ja käytiin pitkään keskusteluja ja perinpohjaisesti, että oli tietysti iso joukko suunnittelijoita, ketä käytiin läpi ja pohdiskeltiin, että oikein mun mielestä hyvä kombo erilaista osaamista oli siinä mukana.
Oliko vaikea tehdä päätöstä tänä vuonna?
No ei se vaikeaa ole silloin, kun siihen perehtyy. Et me tehtiin jokainen taustatyötä etukäteen ja oli shortlistausta ja tuotiin itse lisää nimiä siihen, jos tuntui siltä. Ei se siinä mielessä, että kun siihen varaa aikaa ja siihen keskittyy, niin sitten tavallaan hiljallain se niin kuin tislaantuu se oikea vastaus sitten kaikkien niiden vaihtoehtojen keskeltä.
Ja vielä kokoava kysymys. Mikä teki sitten Laura Väreestä poikkeavan muotoilun saralla?
No ehkä mä haluan nostaa näitä asioita, mitä mä äskenkin sanoin, että se identiteetti ja se, että hänellä on niin kuin sanottavaa. Ja tekee vahvaa niin kuin omaa jälkeä, ettei niin kuin tavallaan sämplätä olemassa, että otetaan niin kuin ympäristön nyt akuutteja ja niin kuin kiinnostavia asioita, muotokieltä tai värejä pelkästään, vaan tosiaankin Laura luo sitä omaa linjansa.
Ja tosiaan ohjelman aikana tullaan keskustelemaan vielä tunteista ja tästä lämmöstä myös, mikä Laura Väre on tyypillistä sinulle. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme uudesta palkitusta suomalaisesta muotoilusta. Olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat muotoilijat Laura Väre ja Saara Reenval. Nyt haluan puhua muotoilusta ja tunteista. Laura Väre, olet sanonut, että sinulle on muotoilussa tärkeää tuotteen ja sen käyttäjän välille kehittyvä suhde. Millä tavalla tämä suhde kehittyy?
Se voi olla esimerkiksi, että on saanut jonkun tuotteen tärkeältä ihmiseltä tai siihen liittyy muisto, mikä tuo hyvän mielen tai näin. Ja monesti sitten, kun on tämmöinen suhde tämän tuotteen kanssa syntynyt, niin silloin ei myöskään halua luopua siitä tuotteesta niin herkästi. Ja tämä sitten taas johtaa siihen, että ei heitetä pois tavaraa, vaan että se säilyy sitten siinä elämän mukana. Semmoiset tärkeät tuotteet.
Nyt heti tulee KonMari mieleen, jossa hän tosiaan kehottaa meitä heittämään pois myös tunnepitoisia esineitä, vaikka suvun jäämistöjä. Mitä ajattelet tästä?
Varmasti joissain tilanteissa ihan kannatettava idea. Tai että en ehkä itse koe, että kaikki, jos on paljon tuotteita, mihin on tällaisia suhteita, niin ei niitä kaikkia tarvitse säästää. Että sitten vaan nimenomaan, että mikä on se rakkain tai minkä kokee niin erityiseksi, että se on hyvä säilyttää.
Saara Reenval, mitä ajattelet KonMarin metodeista?
No en ole niin kuin KonMari-oppaan kanssa konmarittanut kotona, mutta heitän kyllä paljon asioita pois ja mietin, mitä hankin ja et mitä säilytän. Et se on sillä itse asiassa kaiken A ja O, just sen takia, että ei halua, että on turha asia ja kuitenkin pyrkii pitää sen kuluttamisen ihan minimissään. Et kyllä mun mielestä niin kuin lähtökohtaisesti ihmisten kannattaisi miettiä, että minkälaisia materiaaleja ja asioita ne niin kuin kasaa ympärilleen, koska mä jotenkin pyrin aina väliin miettimään, että mitä jos mun selän päälle pistettäisiin kaikki ne tavarat, mitä mä omistan, niin herra jumala, miten paljon se painaa. Ei se, että mä en niin kuin missään nimessä semmoista askettista tai ihan täysin minimalistista elämää kaipaa, mutta mä en myöskään kaipaa sitä niin kuin turhaa liikaa, että pitää olla joku semmoinen tasapaino. Ja turha nyt on täytyy ymmärtää sit niin, että ei niin kuin musta koristeesineet on tosi tarpeellisia ja siis talismaanit ja kaikki tämmöiset, millä ei ole funktiota, ne on myös niin kuin tosi tärkeitä, mutta sun pitää niin kuin luoda se, miettiä, että minkä takia mulla on tämä asia, minkä takia, jos mä tuon tavallaan niin kuin tämän mun kotiin, niin silloin mulla on joku suhde siihen tavaraan.
Tosiaan tämä aasialainen trendi ja käsityön tunne esineissä on kovasti maailmalla nyt in, eli muotia. Miten Suomessa meistä on sanottu, että me olemme hyvin japanilaisia täällä Suomessa? Juuri tämä minimalismi ja KonMarin menestys täällä Suomessa. Mistä johtuu, että me olemme tietyllä tavalla esteettisesti askeettisia?
No se liittyy myös historiaan. Meillä ei ole kauhean vanha yhteiskunta. Me ollaan silleen 100 vuotta taaksepäin, niin me ollaan kaikki oltu pellolla vetämässä perunaa käsin. Että eihän siinä, että silloin se asiat, mitä sun ympärillä, ne on niin kuin sun tarpeistoa. Sulla on vain asioita, mitä sä tarvit. Että sitten ehkä ei ole ehkä kerääntynytkään niin paljon semmoista niinku turhuutta siihen. Ja ehkä sieltä se kumpuu vielä se, että ei edes hankita niin paljon turhaa. Tai siis hankitaan. Eikö ihmisillä ole nykyään hirveä hamstrausongelma myös, että sillä sitten tukahduttaa jonkinnäköisiä tunteita. Mutta lähtökohtaisesti se, niinku, mä näkisin, että se on niinku sitä traditiota siitä, että asioita on niin kuin tarpeeseen.
Ja maailmalla tosiaan Ranskassakin, missä on paljon kulttuurikoteja, missä on paljon esineitä ja astiastoja, niin he ihailevat suomalaisia koteja.
Niin, en mä tiedä, ahdistaako niitä sitä tavaramäärää, en mä tiedä. Tai ehkä se on tämä, mitä mun mielestä Laura hyvin nosti, tämä tietty selkeys, ajattelun selkeys tai olemisen selkeys, niin helpottuu silloin, kun sulla on niin kuin visuaaliset ärsykkeet tai sun ympäristö on rauhallinen. Niin en tiedä.
Palaan, Laura Väre, vielä tähän suhteeseen, minkä toivot, että meillä kaikilla kehittyy suhde esineisiin, niin millä tavalla sitten näihin uusiin esineisiin voi kehittää suhdetta, johon ei liity muistoja?
Kyllä uusienkin esineiden ympärille voi kehittyä erilaisia tarinoita tai tilanteita, joka sitten luo sellaisen esineelle sen tärkeyden, että erilaisten tilanteiden kautta tai myöskin jos on itse ehkä harrastan sitä, että jos on joku vähän hintavampi tuote, niin sitten mä oikeasti säästän siihen ja käytän aikaa, että haluanko mä sen. Ja sitten, että siinä on niinku semmoinen pitkä prosessi ennen kuin se itse tuote tulee kotiin tai näin, että siinä on käynyt sellaista ajatustyötä ja sitten kun sen hankkii, niin ei siitä myöskään sitten halua heti luopua.
Mikä vaikutus sitten sillä on esimerkiksi tulevaisuudessa, jos meillä on vain esineitä, joista pidämme?
Jaa.
Mä voin tuohon jatkaa. Laura sanoi, että mun mielestä niin kauneutta ei voi niin kuin aliarvioida ja mun mielestä se on myös funktio tietyllä tavalla. Et se niin kuin vaan on ihmisen perustarve, että sen ympärillä on asioita, mitkä niitä miellyttää. Et siinä mielessä sehän helpottaa, jos ihminen tietää, mistä se tykkää ja sitten se hankkii asioita niin kuin se menisi avioliittoon. Että mä hankin tämän, että lähtökohtaisesti on se, että mä oon tämän kanssa loppuelämän. Niin sittenhän sä oot jo silleen niin kuin aika primäärien asioiden äärellä, että just se, että sä mietit tarkkaan, sitten sä tunnet itsesi ja sitten sä teet sen hankinnan sen perusteella.
Ihana kuulla tätä, koska me elämme kuitenkin maailmassa, missä ihmiset vaihtaa nopeasti partnereita ja myös koteja ja huonekaluja. Tämä on rohkea ajattelua, Saara Renvall.
No en mä tiedä, musta se helpottaa. Se helpottaa siinä mielessä, että sun ei tarvitse käyttää aikaa siihen niin kuin kuluttamiseen. Sun ei tarvitse miettiä, että mitä mulla nyt pitäisi olla tässä hetkessä. Sit kun sä tiedät, mitä sä haluat, niin sit sä hankit sen ja sit sen jälkeen sun täytyy aina miettiä, että no nyt tuossa toi sohva on. Et click the box, eipä tarvi hankkia sohvaa enää tyyppisesti. Totta kai se ei miellytä kauhean monia, koska se tavallaan, että halutaan olla kausiluotoisia ja tehdä muutoksia sen suhteen, mutta ei me enää voida. Mun mielestä meillä on tämmöisiä aikoja, että meidän on pakko niin kuin kyseenalaistaa, niin kuin että onko se ostaminen nyt viihdettä enää.
Tämä on tärkeää juuri Suomessa, koska vaikka meillä on tämä perinteinen ja käsityöhön perustuva tyyli, niin silti kaipaisin tänne tämmöistä uutta psykologista tapaa suhtautua esineisiin, koska meillä kuitenkin uudistetaan kodin sisustukset ja perinteiset kahvilat ja ravintolat, niille tehdään todella useasti kasvojen kohotuksia. Elikkä Laura Väre, olet innovatiivinen. Miten sait tämän oivalluksen suhteesta tuotteen ja käyttäjän ja ympäristön välillä?
Ehkä se tulee ihan omista lähtökohdista, että koen itse, että mulla on sellaisia tuotteita ja toivon, että ja olen huomannut sen, että se vaikuttaa siihen mun omaan kulutukseen ja mitä mä hankin ja ehkä toivoisin, että muutkin huomaisi sen ja kiinnittäisi siihen huomioon.
Olet myös sanonut, että on hienoa, jos saa tuotua ihmisten arkeen jotain, mikä tuo hyvän fiiliksen. Haluat suunnitella tuotteita, jotka aikaansaavat hyvää mieltä. Minkälaiset esineet tuovat sinulle hyvää mieltä?
No mä oon ite hurahtanut näihin arabian kukkaruukkuihin jostain syystä, että se on ehkä tämmöinen mun pahe, että tykkään kiertää kirpputoreja ja sitten aina jos näen edullisesti tai hyvän hintaan sellaisen ruukun, niin mun on vaan pakko hankkia se, että oon toki tehnyt sitä, että kavereille on sitten niitä, mutta se on tämmöinen mun ehkä että ne tuo mulle hyvää mieltä ja niin erilaiset huonekalut, semmoinen vanha 50-luvun tiikkipäällysteinen pieni pöytä, niin on myös semmoinen tosi tärkeä, mikä tuo mulle hyvän fiiliksen.
Arabian kukkaruukut, miltä ne näyttävät?
Tosi yksinkertaisilta. Niitä on mustia, valkoisia, ne on posliinia ja pyöreitä tai kartion mallisia. Ja hyvin semmoinen simppeli altakasteluruukkumalli.
Haluan nyt palata omiin tuotteisiisi. Sinulla on hapsuilla koristeltu Hyde-valaisin. Ja tämän innoittajana oli eräs lapsuuden muisto. Kerrotko siitä?
Mummolassa oli tällainen vanha perinteinen hapsulamppu, mitä näkee aika paljon mummoloissa tai kirpputoreilla, niin tykkäsin, tai siis näitä hapsuja oli mukava kosketella aina ja se oli myös jotenkin rauhoittava tunne. Ja mulla sattui tulemaan se fiilis mieleen, kun muistin, että niitä hapsuja koskettelen ja siitä tulikin se idea, että miltä se hapsulamppu näyttäisi sitten tuotuna tähän päivään. Ja nimenomaan tahdoin liioitella niitä hapsuja, koska se oli se mun niinku pääpointti ja idea, että ne hapsut on siinä. Että hyvin tämmöinen pelkistetty muoto ja siihen sitten nämä hapsut, mitä voi kosketella.
Ja tämä on musta ja tämmöisen niin kuin uun muotoinen tämä valaisin. Tässä on myös yllättävää tietty glamour, eli tämmöinen, voi tulla ihan mieleen Great Gatsby-elokuva.
Joo, kyllä, kuulin näistä. Oltiin tuolla Milanon huonekalumessuilla, niin tuli muutamatkin henkilöt sanomaan, että ootko ajatellut? Että se oli ihan hauska, koska en ollut ajatellut. Se lähti täysin täältä mummolasta mulla, mutta...
Saara Renvall, tämä on kuitenkin aika rohkeaa myös, että tuodaan glamuuria Suomeen, eikö niin?
Niin, siis mä en tiedä, oliko Lauran tarkoitus tuoda glamuuria vai mummola tähän päivään. Niin, sitten no. Se on ihanaa, että se välittyy eri yhteyksissä eri lailla. Ja siis silleen, niin kuin, että ei se missään nimessä, tähänkin voi sanoa, onko suomalainen muotoilu glamuuria, voiko näin sanoa. Siis sehän voi olla just... niin kuin sitä, miltä se itse tekijä haluaa sen näyttää. Että se mun mielestä on niin kuin ongelmallista. Toisinaan suomalaiset muotoilut miettii, että se pitäisi olla jonkun näköistä. Mun mielestä suomalaisen muotoilun ei tarvitse olla jonkun näköistä. Että mä näen enemmänkin, että se kumpuu ihan niistä samoista asioista kuin Virkkala on sun muulla aikaisemmin. Ja siinä on se käsityöyhteys hyvin usein läsnä, mutta se näyttää erilaiselta nyt, koska meidän maailmakin on muuttunut. Ja musta se on ihan tosi hieno esimerkki tuossa. Niin kuin hyvästä muotoilijasta on se, että on joku ajatus, joku tunne, ehkä intuitio, että mä lähden, hei tämmöinen ihana muisto vaikka, ja tämä niin kuin asia, että se on tosi kiinnostava. Sitten sitä ei missään nimessä niin kuin retroilleen tuoda tähän päivään, vaan se muutetaan. Se muutetaan tavallaan näkymään tähän päivään, että just niin kuin Laura kertoo, että siinä ne hapsun pituus on niin kuin liioteltu. Ja se tekee sitten niin kuin modernin, että se on kiinni tässä ajassa, mutta silloin ne juuret siellä niin kuin historiassa.
Tämä oli ilahduttavaa nähdä, koska mä koen tiettyä semmoista vapautuneisuutta, Laura Väre, sinun tyylissäsi. Ja tämä olisi oivallinen vaikka pariisilaisessa hotellissa, juuri tämä lamppu. Hienoa. Ja kyllähän ne Virkkalatkin olivat suosittuja Milanossa aikoina ja voittivat palkintoja triennaaleissa. Että, hyvä jatkumo. Saara Renvall, mistä tämä sitten tämä nostalginen suuntaus muotoilussa kertoo?
Niin, siis tarkoittaa tämä esimerkki, mitä Laura, en tiedä, onko retroilu on ihan eri asia kuin nostalgia, mutta siis mun mielestä nostalgia on niin kuin ihana asia. Se on kuitenkin, me tullaan jostain, meidän elämä perustuu toisten ihmisten elämien päälle, että mun mielestä se, että sieltä löytyy semmoisia viitteitä, niin on niin kuin hieno ja koskettava asia. Se tavallaan herättää niitä emootioita ja sitten varsinkin, kun se tehdään silleen hienovaraisesti, että se oikeastaan muokataan siihen tähän päivään, niin silloin se on kiinnostavaa. Että se on hyvä esimerkki tuossa, että mistä se tulee, niin en mä tiedä siis, voiko se liittyä siihen tähän aikaan, kun me mennään hirveät vauhti eteenpäin niin kuin teknologisesti ja ruutuun ja kaiken maailman niin kuin gadgettia tulee lisää, mutta että semmoinen ihmisellä on kuitenkin perustarve semmoiseen niin kuin haptisuuteen ja tunteeseen ja semmoiseen, että se kiinnittyy johonkin. Ehkä se haetaan näitä, niin kuin, että se, ehkä nyt on ne 50-luvun kalusteet on ollut muodissa pitkään, että, se on, että joku semmoinen, että muistutaan niin kuin mistä ollaan tulossa.
Eli tietty tämmöinen niin kuin turvattomuuden tunne ajassa ajaa meidät juuri näiden nostalgisten hapsulamppojen ääreen.
Tietysti kova sanoa turvattomuuden tunne, mutta se voi olla. Ehkä sitä ei niin kuin ajattele ihminen niin kuin aktiivisesti, mutta kyllähän silleen, niin kuin kuitenkin me ollaan aika humaana ja kaikesta teknologiasta huolimatta. Et esimerkiksi pitkältihän niin kuin tekstiili on noussut muotoilussa ja sisustuksissa niin kuin kauhean vahvasti viimeisien vuosien aikana. Ja sehän on ihan tutkittua, että semmoinen haptisuus ja kosketeltavuus, ihmiset kaipaa sitä just niin kuin vastapainoksi tälle kaikille teknisyydelle.
Olen kuullut joskus, että tekstiilit ovat äidillisiä. Voiko näin sanoa?
Voi. Sehän on hirveän kauniisti sanottu. Että siinä on joku semmoinen, mun mielestä niin materiaalin tuntu on tosi tärkeä, se, että miltä asiat tuntuu, ei vaan miltä ne näyttää. Ja siis kosketusaisti on tosi tärkeä aisti.
ja me kaivataan sitä, mikä kävis, ihmiset haluaa tehdä käsillä asioita, mutta myöskin se, että ne pääsee vaan niin koskemaan.
Haluan tässä Saara Rienvall nostaa esiin yhden uusimman taideteoksesi tai luomuksesi, eli Recovery-niminen lasinen maljakko, tai voi olla ihan...
No se näyttäähän se maljakolta, joo, siis silleen, että en ole kokeillut säilyttää siinä asioita vielä, mutta joo, se on tämmöinen tulkinta maljakosta.
Ja tässä on jotain, koin semmoista niin kuin tunnetta, että tässä niin kuin kerrotaan yhteenkuuluvuudesta. Tässä on ruuveilla kiinnitetty tosiaan pienempi lasimaljakko tai lasiosa tähän isoon. Ja sitten tämä nimi niin herätti minussa tämmöisen psykologisen prosessin, että muotoilu vaikuttaa todella
ihanaa kanvalta. Kuulla, kiitos. Siis tämähän on parasta, mitä voi itse kuulla työstään, koska siis se, että yrittää tehdä tavallaan pieteetillä omaa työtä ja miettiä tavallaan sisältä ulospäin niitä asioita, niin parastahan on se, että se herättää siinä katsojassa empatiaa tai tunteita ylipäätänsä, koska silloinhan se on niin kuin perusteltua se olemassaolo. Tämä on ollut, tämä on niin kuin tutkielma. Tämähän ei ole silleen, vaikka nyt olen muotoilija ammattilta, niin vaikka välillä vältän sen ammattinimikkeen käyttöä, koska se perustuu muodonantoon, niin on enemmänkin semmoinen, että mä oon halunnut tutkia sisäkkäisyyttä. Ja sitten työprosessi on ohjannut sitä siihen, että mä toin mekaanisen liitoksen tavallaan materiaaliin, mikä on yleensä hyvin delikaatti, missä yleensä ei tuoda noin näkyvästi. Tuossa niin kuin liittyy se käsin tekemiseen, käsin puhaltaminen ja sitten taas toisaalta rautakauppatavara, millä nämä elementit on liitetty toisiinsa.
Eli tämä on tämmöistä, mitä mä sanoisin, että visuaalisuuden kautta voi löytää voimakkaita sisäisiä tunteita.
No se on hienoa kuulla, jos se on, tämä on tapahtunut. Kyllä siihen tietysti itse pyrkii, että ihmisille tulee emootiota.
Ja mennään sitten tästä syvällisestä aiheesta myös vielä huumoriin. Mainitsin tuossa alussa, että sinulla on Laura Väre huumoria töissäsi. Ja muotoilussasi tosiaan löytyy sarja, jonka nimi on Donitsi, eli kynttiläjalkasarja, joka on tehty puusta. Mikä on tämän Donitsin syntytarina?
No, alkuperäinen idea siinä oli se, että tämä kynttilä valuttaisi steariinin tämän Donitsin päälle, eli jokainen voisi kuoruttaa tämän niin kuin Donitsin itse mutta ja ihan millä värillä sitten haluukin, mutta se vähän kaatui sitten siihen, että nykyään nuo kynttilät ei hirveästi valuta sitä steariinia, tai niin se jäi nyt sitten vaan tällaiseksi hauskaksi ideaksi, mutta siitä se lähti niin tämä juttu.
Sinulla on myös valkoiset kielo- ja pisaralamppusi, ja ne henkivät myös juuri tätä nostalgiaa, mistä aikaisemmin puhumme. Mitä ajattelit, kun suunnittelit nämä lamput?
No oikeastaan tässä kielossa mennään taas vahvasti mun lapsuuden muistoihin, tai että lapsuuden kodissa oli lähellä kasvokieloja tosi paljon ja aina on ihaillut, että ne on tosi kauniita ne kukat siinä ja edelleen kävelen monesti koiran kanssa sieltä samoja reittejä kuin lapsuudessa. Ja sitten vaan joku kerta sain idean, että mitä jos tekisin niin kuin valaisimen, missä olisi tämä kielon muoto tai sitä kielon kukkaa muistuttava muoto. Ja oikeastaan sitten tämä pisarat valaisin syntyi siinä kielon rinnalla, että nehän on hyvin niin kuin samantyyppisiä. Ja siinä oli ideana, että nämä reijitys, mikä on siinä valaisimen pinnassa, niin kuin valaisimen sytyttää, niin nämä reijät heijastaa sitten sinne huoneeseen sen sateen.
Tässä on runollisuutta. Olet 30. Miten oma sukupolvesi suhtautuu muotoiluun?
Mielestäni hyvin. Tai että koen, että ehkä on alettu enemmän harkitsemaan justiin näitä ihan design-tuotteiden ostoa ja niihin panostetaan. Että just nimenomaan nämä kertakäyttöiset huonekalut on ehkä vähän väistynyt meidän ikäpolvelta, että keskitytään enemmän. Tai ainakin mun niin kuin lähipiiristä, että en toki osaa sanoa niin kuin välttämättä kaikki, mutta omasta lähipiiristäni selkeästi tämä, niin kuin, että keskitytään laatuun ja siihen panostetaan.
Olette tosiaan kasvaneet visuaalisessa kulttuurissa. Nokia, kännykät ja musiikkivideot ovat johdattaneet teitä katsomaan maailmaa symbolien ja estetiikan kautta. Millä tavalla visuaalinen kieli kertoo ajastamme?
Jaa, mitäs mä tähän nyt sanoisin? Tosi pahan kysymyksen heitit. Mites mä nyt lähtisin tätä avaamaan? Eli
Saara Rienval,
itse
tosiaan saman sukupolven niin kuin minä, eli olet syntynyt 70-luvulla. Mitä ajattelet, ovatko he tämän päivän 30-vuotiaat ja nuoremmat niin visuaalisesti kyvykkäimpiä kuin me? Pystyvät näkemään visuaalisuutta.
No, mitä me ymmärretään tässä kohtaa visuaalisella kyvykkyydeltä? En kyllä osaa vastata nyt tuohon. Ehkä niin kuin mä ajattelin niin kuin yleensäkin, jos puhuttiin äsken tai kysyit enemmän siitä visuaalisesta kulttuurista, mikä tähän päivään liittyy. Et mun mielestä tässä ajassa on paljon geneeristä tiettyä symboliikkaa, mutta sitten on myös hirveä tarve semmoiselle originaliteetille, että halutaan semmoisia paikallisia mausteita. Että tavallaan ollaan hirveän globaaleja, mutta sitten mun mielestä kaikki kiinnostava tapahtuu aika lokaalisti. Että se saa näkyä, mistä ihmiset tulee, mitä materiaalia ne käyttää. Että se on oikeastaan niin kuin melkein jopa välttämätöntä. Koska se, niin kuin, että se, että sä meet, jos sä matkustat paikasta toiseen, että oot sä sitten Helsingissä tai Tukholmassa tai mistä tahansa muualla, niin sehän katukuva rupeaa näyttää aika samanlaiselta. Että se on ihan se ja sama, missä sä oot. Ja sitä vasten just enemmänkin rupeaa kiinnostaa se, että semmoinen niin kuin ei mistään kotoisin muotoilu tai esineistö tai kuvasto ei välttämättä ole ehkä se, joka eniten kiinnostaa tässä ajassa.
Mutta me kaivataan kuitenkin uniikkia.
Kyllä. Kyllä mä niin kuin näkisin. Tai mikä nyt sitten on uniikkia.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa olemme keskustelleet muotoilusta ja tunteista. Nyt haluan puhua suomalaisen muotoilun uusista tuulista. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat Laura Väre ja Saara Rienval. Laura Väre, olet valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston kalustesuunnittelun koulutusohjelmasta viime keväänä. Miten sitten löysit itsesi opiskelemasta muotoilua?
Se oikeastaan lähti heti yläasteelta. 15-vuotiaana hain metalliartesaanikouluun ihan vaan, kun halusin tehdä jotain tai mennä kouluun, missä saan toteuttaa itseäni. Ja metallikiehto materiaalina, että se oli itselle suht tuntematon tai että ei ollut hirveästi mitään pohjaa siihen. Ja siellä sitten huomasin, että suuntauduin enemmän ehkä sinne kalustepuolelle ja että se alkoi kiinnostamaan enemmän, lähdin sitten tuonne muotoiluinstituuttiin Lahteen opiskelemaan kalustemuotoilua, jossa sitten oikeastaan varmistui se, että kyllä tämä on oikeasti sitä, mitä haluaa tehdä, että se on kehittynyt tuossa matkan varrella ja sitten on saanut just varmuutta siihen. Ja toki aina nämä tunnustukset ja kun on osallistunut kilpailuihin ja tällaisiin, niin missä on sitten pärjännyt, niin on tuonut sitä varmuutta, että ehkä tämä on nyt sitten se oikea ala.
Olet tosiaan tuonut perinteiseen kalusten muotoiluun uusia näkökulmia. Tästä juuri tosiaan sait tämän vuoden nuori muotoilija -palkinnonkin. Miten kuvailisit näitä uusia näkökulmia?
No, tämä toki on juuri mielipide ja olen tästä todella kiitollinen ja otettu, että näin ajattelevat. Mutta ehkä se on just tämä, että mulla on oma vahva tyyli. Minimalistinen, mutta kuitenkin huumorilla höystettyä ja herkkää, että ehkä tämmöinen sopiva, sekoitus kaikkea, mutta kuitenkin silleen, että tunnistettava.
Ketkä ovat idolisi muotoilun saralla?
Varsinaisia idoleita mulla ei ehkä silleen ole, mutta ihailen toki kaikkia menestyneitä muotoilijoita ja arvostan suuresti myös monia ei niin tunnettuja muotoilijoita, joiden kädenjäljestä pidän ja heidän niinku asenteesta suunnittelutyöhön. Että en ehkä tiedä, osaanko nimetä yhtä, mutta.
Itse näin tosiaan tässä valkoinen nojaa naulakkosi. Näin piirteitä, jotka muistuttaa ruotsalaisen Neil Strinningin tänä vuonna 70 vuotta täyttävää string-hyllyä. Mm-hmm. Mitä sanot tästä?
Jaha. Kiva kuulla. Tai siis itse pidän kyllä näistä tuotteista tai sarjasta. Ja tosi hienoa kuulla, jos se muistuttaa vähän.
Saara Renvall, oletko ajatellut, että on tämmöistä modernia skandinaavista trendiä tässä Laura Väreen töissä?
No siis siinä mielessä tavallaan, että siinä on niinku se turha karsittu pois, mutta kuitenkin niin, että se ei ole missään nimessä tylsää, että ei tehdä kuivakkaa. Että siinä on se semmoinen niinku pehmeys ja herkkyys, niin kuin Laura sanoi, ja se huumori. Ja mä uskon, että se huumorista pitää nyt ymmärtää, siis Laurahan työ ei ole vitsikästä millään lailla, vaan se on niinku silleen positiivista ja huumori niinku älykkäässä ja niinku semmoisessa niinku pehmeässä muodossa. Joo, kyllä Laura on tämmöinen pohjoinen taitaja.
Täytyy vielä sanoa, Laura Väri, että kun mä katson sinun kalusteita ja naulakkoja, niin tulee jotenkin semmoinen helpottunut olo. Sä helpotat jotain semmoista vakavaa, mitä Suomessa aika usein on aika vakavaa. Että.
Kiva kuulla. Joo, siihen mä oikeastaan, tai en ehkä tietoisesti pyri, se ehkä tulee luonnostaan multa, mutta tosi kivasti sanottu. Kiitoksia.
Ja vielä mennään vielä ulkomaille hetkeksi. Palkintoon tosiaan kuuluu Suomen Ranskan instituutin IF Studios -vierailuohjelma Pariisissa. Saara Renvall, mikä merkitys tällä näyttelyllä on ollut suomalaisten muotoilijoiden kansainvälistä menestystä ja tulevaisuutta ajatellen?
Niin, tämä siis palkinto, vuoden nuori muotoilija.
Kyllä.
Palkinto. Kyllähän se on, niin kuin siinä aina nostetaan kuitenkin ja halutaan niin kuin nostaa hyvä tekijä. Ja nyt on tosi hienoa, että tässä on mukana tämä Ranskan instituutti ja Laura pääsee sinne niin kuin pitämään sitä näyttelyä, mutta myös residenssi, eli se kuukauden mittainen.
Mä oon viikon aluksi viikon myöhemmin.
Mutta joka tapauksessa se, että pääsee, niin kuin sehän on aika ainutlaatuista, että pääsee niin kuin tavallaan saa työrauhan jossain muussa ympäristössä, niin se on yleensä tuottaa hyvää hedelmää.
Ja sitten tosiaan tämän näyttelyn kautta myös ehkä ulkomaisia kontakteja.
Joo, kyllä. Toivotaan.
Siihen
niin.
Pyritään.
Joo.
Ja sitten tosiaan olet tietenkin jo nyt ulkomailla tunnettu.
Joo, olen käynyt messuilla ja siellä ehkä kartuttanut tätä niin kuin kokemusta, että just Milanossa ja Tukholmassa, ja olen saanut sitten kontakteja sitä kautta.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa olemme keskustelleet suomalaisen muotoilun uusista tuulista. Nyt katsomme nykyajan trendejä. Olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat muotoilijat Laura Väre ja Saara Renvall. Te olette molemmat metsän jumala Tapio Virkkalan ja funkkiksen rakastajan Alvar Aallon jälkeläisiä muotoilun saralla. Millä tavalla tämä näkyy omassa muotoilussanne? Saara Renvall.
Niin, tämä on asia, mistä ei pääse irti tietenkään, kun on suomalainen muoto, eikä tarvikaan missään nimessä. Ja tuossa aikaisemminkin puhuttiin vähän siitä, mä koen, että se suomalainen muotoilu kumpuu samoista asioista, semmoisen tarpeeseen tekemisestä ja tavallaan käsityöyhteistyöstä tai niin kuin vahvasta tekemisestä ja materiaalioppimisesta, mutta tosiaankin sen ei tarvitse enää näyttää samalta kuin silloin, koska ajatkin on ihan toisenlaiset kuin sodan jälkeisen Suomeen, se missä tarvittiin hirveästi esineitä. Ja mä koen, että se on enemmänkin semmoinen muotoilu, se on ollut silloin tapa niin kuin muokata sitä maailmaa, mikä silloin on ollut, ja se on meilläkin työkalu, millä me muokataan tätä maailmaa, missä me nyt eletään.
Eli suomalaista identiteettiä.
Joo, ja sitten tavallaan sitä maailman tilaa. Että mä näen niin kuin enemmän se, että kun pitää, joskus aina mietitään, kun vieläkin totta kai me nojataan hirveän pitkälle sinne upeaseen 50-luvun, millä on tapahtunut hirveästi hienoja asioita, mutta silloin on ollut myös teollisuus, mikä on tukenut sitä muotoilijoita. Meillä ei nyt ole sitä teollisuutta kuin marginaalinen osa sitä, että tavallaan se ammatin kuva on hyvin toisenlainen. Että just tavallaan tämä, että monet Lauran tapaiset muotoilijat, niin on yrittäjiä. Ja silloin ne tekee itse, tuottaa ehkä itse, tekee pieniä sarjoja ja koittaa löytää valmistusta, niin se on hyvin toisenlainen kuin sitten tavallaan nämä, sanoitko, metsänjumalat,
kyllä,
Virkkala, ja nämä on elänyt, että silloin heillä on ollut myös yrityksiä, on ollut niillä prototyyppipajoja ja henkilökuntaa, että sen ainahan se on ryhmätyötä, se ei missään nimessä ole ollut yksilölaji.
Laura Väre, haluan kysyä vielä sinulta, koska Suomessahan oli 1960-luvulta lähtien sääntö, että dekoratiivisuus, koristelu oli huonoa muotoilua ja taidetta. Mutta nyt olen iloinen, olet uskaltanut tuoda kuitenkin myös tämmöistä dekoratiivisuutta esille.
Niin.
Miltä se tuntuu, kun
tuletko?
Se on ollut pannassa Suomessa pitkään.
En ole oikeastaan ajatellut tällaista, että olisin tuonut, mutta
mä haluan kommentoida tuota, koska musta toi on ihan hyvä, että sä sanot tuon dekoratiivisuus, ja sitten mä ajattelen toi manifesto 60-luvulta puhtaan se dekoratiivisuusta, niin mä luulen, että se on asioita niin sanottua päälle limmattu koristeellisuutta. Et Lauran työssähän se on sisältäpäin tulevaa, esimerkiksi kun hän puhui siitä hapsuista, siinähän on myös se varjostus ja se haptisuus, että siinä on tietty funktio myös mukana, ja sitten siinä sadevalaisimessa sehän muodostaa sen dekorin, mutta siinä on myös funktio tavallaan se valon läpäiseminen. Että ehkä mä niinku koen, että se ne päälle liivittyy, että no sitten tähän tehdään koukeroita tai lisätään jotain, mikä on turhaa. Että sehän on tiettyä semmoista riisumista ollut, että se koristelun niin kuin poistaminen tai ollaan nähty, että se ei ole hyvää makua, mutta
Se on orgaanisempaa.
Niin. No se voi, niin no joo, se varmaan voi tehdä myös orgaanisemmin, mutta en mä niin mun mielestä, kyllä mun mielestä saa koristella, jos tykkää siitä. Eihän siinä mitään.
Se on ihana kuulla, koska niin. Toivon, että kliinisen muotoilun aika on ohi, että siinä juuri on Laura Väreen huumoria ja nostalgiaa ja helpottavaa tunnelmaa. Iloista suunnittelua. Haluaisin vielä kysyä, että mikä on naismuotoilijan asema Suomessa tällä hetkellä? Saara Renvall.
Niin, tämä sukupuolikysymys. Niin mä jos puhuttiinkin tuossa aikaisemmin, että mä en ainakaan itse koskaan sukupuoleni kautta näe omaa ammattia, enkä siis sille ajattele, että siinä olisi hirveästi eroa. Siis totta kai siinä on, jos ruvetaan nyt oikein niin kuin miettimään kaikkia niin kuin käänteitä uran aikana, ja varsinkin silloin, kun itse on valmistunut, niin kyllähän semmoista niin kuin asenteellisuutta oli, mutta en mä ole ikinä niin kuin jotenkin koskaan takertunut siihen tai kokenut sitä jotenkin silleen, niin kuin, että mä olisin loukkaantunut. Että se oli musta vaan niin kuin vitsikästä. Mua niin kuin, tavallaan niin kuin hävetti niiden ihmisten puolesta, jotka niin kuin, ehkä niin kuin sanoi jotain tyhmää. Ne oli vaan silleen, että mikä myötä häpeä, että just useita kertoja, kun on hakenut vaikka jotain materiaalia jostain, mä muistan tällaista, että niin, siis anteeksi, että mitä sä niin kuin askartelet, että jotain joulukoristeita, just silleen,
oi,
joo. Tavallaan silleen niin kuin ollut vaan se, että no niin, että se on ehkä tämän tyyppistä, mutta ei se niin kuin, kyllä siis silleen ei välttämättä kaikki mene ihan niin kuin puntitasan, mutta mun mielestä niin kuin meillä on myös vahva naismuotoilija, genre naisia tulee enemmän opiskelemaan muotoilua kuin miehiä, se on ollut jo useamman vuoden trendi, että jossain vaiheessa kun olin taideteollisuuskorkeakoulussa siinä valintalautakunnassa, niin siellä oli niin kuin aika kova työ saada edes poikia sisään, kun tavallaan pääsykokeissa naisia oli enemmän hakemassa ja ne vaan niin kuin pärjäs sitten näissä paremmin, mutta tämähän ei ole sukupuolikysymys kuitenkaan.
Haluatko Laura Väre kommentoida?
No Saara aika kattavasti sanoi just omatkin fiilikset on aika lailla sama, että toki aina välillä törmää tuollaisiin töksäyttelijöihin, mutta oikeastaan ne on kyllä itsellä mennyt ihan toisesta korvasta ulos ja toisesta sisään, että ei ne ole jäänyt mitenkään kaivertamaan, että en ajattele kyllä juurikaan tuota asiaa.
Sitten ajankohtainen kysymys. Greta Thunbergin kamppailut ilmaston hyväksi näkyvät Ruotsissa jo kalusteissa ja sisustuksissa. Meriemme muovista on syntynyt jo uusia materiaaleja ja IKEA on suunnitellut Välimeren muovijätteistä kankaan, jota koristaa merellinen kukka. Millä tavalla ilmastonmuutos on vaikuttanut tai vaikuttaa teihin muotoilijoina?
Kyllä mä koen, että muotoilijat nykypäivänä harkitsee enemmän tai tarkemmin niitä omia ratkaisujaan ja miettii ekologisempia vaihtoehtoja ja että mietitään uusia vaihtoehtoja ja toimintatapoja, että miten saataisiin niinku vaikutettua tähän ympäristöasioihin.
Saara Rienpa.
Joo, ilman muuta siis mä koen, että me ollaan aika merkittävässä asemassa siinä, että aina voidaan sanoa, että tarvitsisi nyt tehdä enempää tavaraa, mutta aina me tarvitaan kuitenkin. Mutta kysymys ei ole siitä ehkä esineestä, että meidän siis tuotantohan on niin kuin itse asiassa aika paljon, se on se, mitä pitää niin kuin harkita. Eri tapoja tehdä asioita ja just näitä kestävämpiä asioita, mihin ihmiset sitoutuu pidemmäksi aikaa.
Ja ekologiset materiaalit.
Kyllä, kyllä. Et kyllä ilman muuta, että se, koska muotoilu Suomessa tai ylipäätänsä niin kuin onnistunut muotoilu ei ole muodonantoa, vaan se on niin kuin sitä kokonaisprosessihallintaa, johon liittyy se valmistus ja sitten se pohdinta, että onko tämä tarpeellista vai ei.
Eli olemme menossa kohti kauneutta edelleen, mutta tosiaan ekologisin keinoin. Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän ja haluan kiittää Saara Rienvallia ja Laura Värettä antoisasta keskustelusta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on tuomari Nurmio, joka on kaivanut Kalevalan poljennosta stydit matskut. Nurmio on tarttunut kansan perinteeseen. Yhdessä useiden suomalaisartistien kanssa hän julkaisee Kalevala elävänä tai kuolleena -albumin ja järjestää Kalevala-festivaalin. Mikä kansalliseepoksessa vetoaa Nurmioon? Jakke Holvas haastattelee. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Antoni Wikström ja tuottaja Pekka Toikka. Kaunista tiistaita teille kaikille.